Da min far døde, døde noget af min sjæl også. Det var det mest vanvittige og horrible, jeg nogensinde har gennemlevet.
Når vi oplever at miste, skaber det rystelser i vores grundvold. Men rystelserne er ikke nødvendigvis ens.
Da han døde, var jeg lettet. Jeg ved ikke, om jeg skal have dårlig samvittighed over det.
Der var ingen advarsel, ingen forklaring. Han var ung, sund og fuld af liv. Og så var han bare væk. Der opstår stadig en vrede i mig over, at sådan noget kan ske.
Ordene her kommer fra rigtige mennesker, som har delt sine sorgfulde følelser anonymt på internettet. Smerte, chok, lettelse, vrede. Sorg kan fremkalde vidt forskellige følelser. Men kan sorg også opstå på baggrund af vidt forskellige tab? Er det for eksempel også sorg, når vi græder over et parforhold, der er forlist?
Jeg føler oprigtigt, at jeg er ved at dø af hjertesorg. Alle siger, at man skal græde ud, men jeg græder mindst 7 gange om dagen. Jeg kan ikke spise. Jeg kan intet.
Eller et kæledyr, der ikke er her mere.
Jeg mistede min kat igennem 14 år i 2022. Jeg var fuldstændig ødelagt de første 3 dage, og derefter var jeg så udmattet af sorg, at jeg var nødt til at lave et eller andet, bare for ikke at græde hele tiden.
I den her episode dykker vi ned i sorgens anatomi, set fra individets perspektiv. For hvad gør egentlig, at vi oplever sorg? Hvornår er et tab sorgfuldt? Og ja, hvad er sorg egentlig? Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Det her er tredje og sidste del af Brainstorms serie om sorg. En serie, hvor vi undersøger forskellige aspekter af sorg med videnskaben som rettesnor.
Vi har begge to haft sorgen tæt inde på livet. Og vi har begge to erfaret, at viden om sorg kan give en form for at fodfeste, når man står midt i den. Så i den her serie forsøger vi at forstå, hvad sorg er, og hvad den gør ved os. Her i tredje episode tager vi fat i det kæmpe store spørgsmål. Hvad er sorg egentlig? I 2014 døde min far. 4 måneder efter hans 70-års fødselsdag. Og 4 måneder før min 31-års fødselsdag. Da han døde, oplevede jeg at stå midt i sorgen, uden rigtig at forstå, hvad det var, jeg stod midt i. Sorgen føltes, og gør det faktisk stadig den dag i dag, som en stor, udefinerbar størrelse, som jeg ikke rigtig kan få greb om. Som jeg ikke rigtig kan se konturerne af. Så hvad er det? Hvordan kan jeg forstå sorg som fænomen? Det er et spørgsmål, der har rumsteret hos mig, og også de andre her på redaktionen. Og det har også rumsteret hos Allan Køster.
En af udfordringerne kommer for det første med at pege på, hvad er sorg for et fænomen? Altså nogen siger, at sorg er en følelse. Andre, som mig for eksempel, vil sige, at det er bestemt ikke en følelse, fordi sorg involverer mange forskellige følelser, og sorgens følelser kan være vidt forskellige fra person til person. Og så er udfordringen så at svare på, hvad er det så?
Det er netop det, Allan Køster har brugt en stor del af sit liv som forsker på at undersøge. Han er seniorforsker på det Nationale Sorgcenter og forsker i, hvordan vi mennesker oplever sorg. Allan peger på, at de følelser, som sorgen frembringer hos os, typisk er relateret til det konkrete tab, vi har oplevet. Har vi mistet en ægtefælle, kan det være længslen, der fylder mest. Er det sorgen over ikke at kunne blive forældre, du står midt i? Så kan det være, at bitterhed eller vrede bobler ind i dig. Men modsat følelser som vrede eller længsel, er sorg en grundlæggende erfaring i livet, der handler om, at ting forsvinder. Det handler om tab.
Men at sige, at sorg handler om tab, er bare heller ikke nødvendigvis nok, fordi tab er på mange måder et grundelement i menneskelivet, som vi oplever i det store og det små, og også på alle mulige måder, hvor det ikke involverer sorg. Så derfor så bliver et af spørgsmålene, det kommer til at handle om, hvad er det så for typer af tab, som bringer sorg med sig?
Det er også et spørgsmål, der har rumsteret hos Allan. Så meget, at han har lavet en teori om det, som vi vender tilbage til om ikke så længe. For vi bliver lige hængende lidt endnu ved det her begreb sorg. Den her udefinerbare klump, som vi i de senere år er begyndt at se i et nyt lys.
Sorg bliver ofte omtalt som kærlighed, der er blevet hjemløs, eller en kærlighed, du ikke kan blive af med. Det var sådan præsten og forfatteren Johannes Møllehave beskrev det, og den beskrivelse stammer fra den nok mest kendte filosof, Danmark har fostret, Søren Kierkegaard. Kierkegaard mente, at man ved at sørge viser kærlighed og holder liv i kærligheden. Derfor sagde han, du skal sørge, men du må ikke fortvivle. Og når vi taler om sorg, tænker vi oftest på døden, på det vi oplever, når et andet menneske dør. Og sådan har man også tænkt på fænomenet sorg inden for forskningen. Den berømte og måske også berygtede psykiater Sigmund Freud var en af de første til at beskrive sorg som en psykologisk proces tilbage i 1917. Det var ham med jaget, overjaget og det ubevidste og Ødipus-komplekset, som du måske kan huske fra skoletiden. Han beskrev sorg som en naturlig reaktion, der opstår, når et menneske mister en nærtstående person. Og den forståelse er på mange måder hængt ved. Selvom forskere for længst har nuanceret Freuds måde at forstå sorg på, så ser vi stadig ideen om, at sorg er afgrænset til det at miste et menneske til døden i moderne psykologiske teorier, og også i den psykiatriske diagnose forlænget sorglidelse, som du kun kan få efter et dødsfald af en nærtstående. Det kan du høre mere om i forrige episode af Brainstorm. Men i de senere år er forskere begyndt at brede sorgbegrebet ud. I dag peger flere forskere på, at vi mennesker godt kan opleve sorg, uden at det nødvendigvis er forbundet med et dødsfald.
En af de forskere er Allan Køster. Og der er i høj grad brug for en bredere forståelse af sorg, mener han. For at reducere sorg til noget, der sker efter et menneske er død, er ifølge ham for snævert. Og det snævre sorgbegreb gør, at der er mange mennesker, som oplever at føle sorg, men som ikke oplever, at den sorg bliver anerkendt. Det gælder for eksempel ved ventesorg, at vi sørger, når vi langsomt mister et familiemedlem til for eksempel demens eller en anden alvorlig sygdom, mens de stadig er i live. Men vi kan også opleve sorg over noget, der aldrig er sket, som for eksempel ved ufrivillig barnløshed.
Et kæmpe problem på sorgfeltet er det, man kalder disenfranchised grief, som betyder noget i retning af ikke anerkendt sorg. Eksempler på det kunne være den sorg, der er forbundet med at være ufrivillig barnløs, som er noget, der vi simpelthen ikke har haft et sprog for, blandt andet fordi at det har været svært at forstå, hvis du har defineret sorg som det at miste en person til døden, en person, du elsker til døden, så er det jo svært at begribe, at det også skulle kunne være en sorgerfaring, ikke at kunne blive forældre.
På den anden side er det ikke alle tab, der udløser sorg. Du kan for eksempel miste dine nøgler, og det kan du godt være ked af. Men er det sorg? Nej, siger Allan.
Så hvis en ven kommer og siger, at jeg er i sorg og mister mine bilnøgler, så virker det lidt som forkert brug af sproget. Ikke? Altså, det er også en, hvad kan man sige, en formindskning af den alvor, som er forbundet med sorgen. Og der kan man så prøve at øge lidt intensiteten om, hvad så, hvis man mister sit hus, der brændte ned, ligesom en masse mennesker gjorde i Californien. Der begynder de at udtrykke sorg.
Allan peger på, at sorg findes i forskellige intensiteter, og at vi kan forstå sorg som et tab af identitet. Kort sagt, vi sørger, når vi mister noget, der rokker ved, hvem vi er og hvordan vi er i verden. Jeg følte, jeg havde mistet en del af mig selv. Når folk i sorg siger sådan, er det ifølge Allan ikke bare en metafor eller en bivirkning ved at være i sorg. Det er en reel, eksistentiel oplevelse. Vores følelse af at være en bestemt person er noget, som vi løbende opbygger og opretholder gennem vores omgivelser, vaner, relationer og vores historie. Det er det, Allan kalder vores eksistentielle identitet.
Når jeg taler om eksistentiel identitet, så peger det på det her meget specifikke fænomen af at føle mig som nogen. Altså, at jeg ikke er anonym, men at jeg føler mig som mig, og at jeg har en plads i verden. Og der er det vigtigt at fremhæve, at den følelse af at føle sig hjemme og føle sig som nogen bestemt og have en stærk selvfornemmelse, det er ikke noget, der er selvberoende. Det er ikke noget, der er konstant. Det er ikke noget, vi bare er født med. Og det er i virkeligheden det, som der ligger i begrebet eksistentiel identitet, at det er noget, at det er den følelse, vi har af at være nogen bestemt, af at være os, det er noget, der ligger i de støttestrukturer, noget, der bor i verden omkring os.
Når vi mister nogen eller noget, der er en integreret del af vores eksistentielle identitet, mister vi altså per definition også en del af det fundament, der opretholder vores identitet. Og hvor meget det fundament slår sprækker, afgør i hvilken grad vi oplever sorg. Det lyder måske lidt abstrakt, men ifølge Allan kan vi forstå det her identitetstab ud fra det, han kalder sorgens fire akser.
De fire akser, dem kalder jeg altså henholdsvis vores habituelle identitet, vi kalder dem vores praktiske identitet, vores historiske identitet og vores narrative identitet. Og hver af de her fire akser kan specifikt være årsag eller blive udtømt for identitetsfornemmelse i forbindelse med et tab. Men meget ofte er det sådan, at jo mere voldsomt et tab opleves, jo flere af de her akser er i virkeligheden påvirket samtidig.
Man kan se de fire akser som de søjler, vores identitet står på og støtter sig opad. Og hvis man fjerner dem eller dele af dem, så vakler vores identitet, og vi oplever sorg. Hvis vi zoomer ind på den første akse, så er det der, vi finder vores vaner, rutiner og fysiske omgivelser.
Så det er jo alt fra, når vi står op om morgenen, så føler vi os hjemme i den seng, vi står op i, den er velkendt, og vi har alle de her små ritualer, vi går igennem en dag, fra at gå ud og tage et bad og ned og spise morgenmad. Og der skal faktisk ikke særlig meget fantasi til allerede at forstå, og bare det, hvis du begynder at frustrere det setup, den rytme, den struktur, jamen så har du allerede en eller anden form for selvfremmedgørelse. Så den habituelle identitet, den peger på denne her grundlæggende, tavse, kropslige rytme, som vi er vant til, og som vi er forankret i, som vi i særlig grad finder i vores hjem, osv., med alle de ting og strukturer, der hører til der.
Og det væsentlige ved den habituelle identitet er også, at den kan kohabitueres, som Allan siger. Det vil sige, at der også kan bo andre i dit habitat. For mange vil det være et andet menneske. Forestil dig for eksempel, at du deler seng med en anden person for første gang. Du har sikkert oplevet, at du får en virkelig dårlig nattesøvn, fordi personens bevægelser og lyde, og måske bare personens blotte tilstedeværelse, forstyrrer dig. Men gradvist, som I sover sammen flere gange, bliver de lyde og bevægelser en integreret del af dit eget system. Måske kan du faktisk slet ikke rigtig sove, hvis personen ikke er der. Og hvis det menneske forsvinder, så forsvinder alle de små integrerede dele af dit habitat også. Og netop det kan også være med til at forklare, hvordan vi kan føle sorg over, at vores kæreste har slået op med os, eller at vi har mistet et kæledyr.
Når man taler med mennesker, der har boet sammen med en anden person i mange, mange år, jamen, så er en af de voldsomme oplevelser, de har i forbindelse med at miste den person, jamen, det er tomheden. Og det kræver ikke meget fantasi at se, at for nogle mennesker, så det kan det være ganske, altså i udstrækt grad det samme med et kæledyr, med en hund. Det kan for eksempel være, at måske hunden den sover i sengen til hverdag, og man er vant til at ligge og lytte til den lille snorpen, og den er også den struktur, man, altså når man vågner om morgenen, så kigger den måske på en og er forventningsfuld om at skulle ud og gå tur, og det er den, man passer på, når man kommer hjem og sørger for at give mad, og i det hele taget tænker på i alle de små ting i løbet af dagen. Og det kan jeg da levende forestille mig, kan være en rigtig, rigtig stor form for tomhed.
Den næste akse kalder Allan for vores praktiske identitet. Det er de værdier, roller og forpligtelser, vi bygger vores liv op omkring. Det er egentlig et begreb, der går helt tilbage til de gamle grækere, helt konkret Aristoteles, og som i moderne tider er defineret af den amerikanske filosof Christine Korsgaard. Og nej, hun er ikke dansker, men dog barn af danske immigranter. Hun definerer praktisk identitet som de værdier, vi vil leve og dø for. Det der er vigtigt for os i vores liv, og som vi handler ud fra. Det kan for eksempel være at være en god forælder, at have en bestemt profession eller ens religion.
Men det er faktisk også det her element, som skal hjælpe os til at forstå sådan noget som for eksempel ufrivillig barnløshed, hvor man kan sige, at der er ikke noget specifikt tab. Nej, det der er tabet om, det er forestillingen om det gode liv. Det er forestillingen om en identitet, om at skulle være omsorgsgiver, om at skulle skabe en familie og give sit liv en særlig værdimæssig fylde. Og i det øjeblik, man får frataget sig den mulighed, så skal man jo simpelthen til at finde ud af, hvem skal jeg nu være? Altså, hvad skal nu være vigtigt for mig?
Det efterlader en i en form for værdimæssigt vakuum. Og det vakuum, eller tab af praktisk identitet, kan altså skabe sorg hos det enkelte menneske. Der er også anden forskning, der peger på den sammenhæng. Der er for eksempel en række kvalitative studier, hvor forskere har interviewet kvinder, der efter fertilitetsbehandling stadig ikke var lykkedes med at få børn. I et fra 2023 lyder det blandt andet, at kvinderne oplever sorg i forbindelse med et tab af en biologisk moridentitet, og at det er udfordrende at finde en ny identitet i et samfund, hvor kvinderollen er kraftigt forbundet med det at være mor. Den tredje akse, som vores identitet hviler på, kalder Allan for den historiske identitet. Den har to ben, hvor det ene er vores kulturelle ophav. En stor del af vores identitet hviler for eksempel på, at vi er danskere.
At få frataget det, eller få udfordret det, kan bestemt også være kilde til en stor sorg. Tænk blot på at være flygtning og blive tvunget til at skulle bo et helt andet sted, i en helt anden kultur, et helt andet sprog, og egentlig miste adgangen til det ophav, jeg har kulturelt.
Det andet ben i den historiske identitet er vores personlige historie. Det bliver ifølge Allan meget tydeligt, hvor meget det betyder for os, når det mangler. For eksempel har mennesker, der er adopteret, ofte et stort behov for at se sine biologiske forældre i øjnene og lære dem at kende. Og hvis man kigger på de effekter, det har at miste en forælder tidligt i barndommen, så er det ifølge Allan ofte et centralt problem, at man glemmer fornemmelsen af det ophav. Men det er faktisk noget, de fleste af os kommer til at opleve.
For eksempel så er det jo en væsentlig del af at miste begge sine forældre, når man når den alder, hvor begge ens forældre er væk. Fordi pludselig så mister man faktisk også ens forældre som det arkiv til, hvem man var, for før man selv kan huske. Ikke? Man mister faktisk adgangen til sin egen forhistorie i en væsentlig forstand. Det er noget, jeg selv har oplevet som ret væsentligt i forbindelse med at miste forældre. Pludselig den der følelse af, at der er en del af mig, der også forsvinder med dem.
Allan mistede sin far for 5 år siden. Og her følte han altså pludselig, at der opstod rystelser i hans historiske identitet. Men han oplevede også, at han og hans mor havde meget forskellige sorgoplevelser, selvom de havde mistet den samme person. Det vender vi tilbage til, for vi skal lige runde den fjerde og sidste af sorgens akser. Den narrative identitet. Det er de fortællinger, vi bruger til at skabe sammenhæng i vores liv fra fortid til fremtid. For vores selvforståelse er tæt forbundet med de fortællinger, vi har om os selv. Ofte er det fortællinger, der er bundet op på andre mennesker, så fortællingen om mig ikke rigtig kan fortælles uden fortællingen om dig, som Allan siger.
Så det kunne for eksempel være, at et par har samtaler i løbet af deres liv, når vi bliver pensioneret, så skal vi købe et lille hus i Frankrig, hvor vi skal sidde og drikke rødvin og dyrke urtehaven osv. Så ligesom vi fremtidsgør os gennem og skabe fortællinger om, hvordan det kommer til at skulle være. Altså hvis jeg havde fortællinger om, hvordan jeg skulle bo i Frankrig på mine ældre dage med dig, og du dør, så giver den fortælling ikke længere mening. Så derfor så afkobles jeg ikke bare fra en fortælling, der er med til at give mig en fornemmelse af mig selv. Jeg afkobler mig også fra den fremtid, der er med til at skabe en fornemmelse af, hvem jeg er. Og omvendt kan det samme også gøre sig gældende til fortiden, fordi at dels kan der mangle det vidne til at give de fortællinger, om for eksempel dengang, vi fik børn og så videre.
Sorg er altså ikke bare noget, vi kan opleve, når et menneske dør. Det er en langt mere mangefacetteret og kompleks størrelse. Men selvom de fire akser gør sorg som fænomen lidt mere håndgribelig for mig, så står jeg stadig tilbage med en lidt uformelig sky uden klare konturer. Så er det sorg, når vi mister et kæledyr? Når vi græder over tabt kærlighed? Eller en drøm, der gik i tu? Ja, det kan det faktisk godt være, siger Allan. Men hvor sætter vi så grænsen for, hvad der er sorg og ikke er sorg?
Der er ikke som sådan en objektiv standard, men det sorgfulde, altså sorgen, den vil være gradueret med i hvor høj grad og i hvor intens grad de her forskellige akser er ramt. Så hvis man for eksempel, i stedet for bare at sige, nej, det at miste kæledyr, det kan ikke være sorg. Så er man jo nødt til, så hvis man skal dykke ned i at forstå, hvorfor en person så rent faktisk erfarer det her som sorg, jamen så er man nødt til at gå ned og se, hvad var det faktisk personen mistede i de her situationer. Og det er jo ganske, ganske forskelligt. Altså, hvis jeg skal vende tilbage til det her eksempel med, da min egen far døde for 5 år siden, både min mor og jeg mistede det samme dem, men hvad de mistede var grundlæggende forskelligt.
Og den grundlæggende forskel var, at Allans mor i meget høj grad mistede på alle de akser, hendes identitet hvilede på.
Min mor, hun mistede i meget høj grad på alle 4 akser. Hun mistede hele den habituelle struktur. Det var en mand, hun havde boet sammen med i 45 år. Det var ham, der lå ved siden af hende i sengen. Det var ham, hun lavede mad sammen med og strukturerede alting og tænkte på børnebørnene, tænkte på deres fælles historie, tænkte på deres fremtid osv. Det var også ham, hun havde et værdifællesskab sammen med. Så hun mister i virkeligheden på samtlige akser, og hun mister meget voldsomt på samtlige akser. Heroverfor så står der så sådan en som mig, jeg har jo mistet min far. Det gør der ondt, og det der er absolut også sorgfuldt. Men jeg mister faktisk ikke særlig intenst på særlig mange akser. Jeg mister ikke rigtig noget på det habituelle, fordi jeg har ikke en hverdag sammen med ham. Jeg har min egen familie og bor et andet sted, så det er det minimale forhold til hvad jeg mister der.
Men så mistede Allan til gengæld noget af sin historiske identitet.
Fordi jeg mister ham som arkiv til erfaringer, og jeg mister ham som øjne, jeg kan kigge ind i og se aspekter af mig selv, som videreførelse af slægten osv., alle de her ting, der er også med til at forankre mig i verden. Så derfor så er det jo sorgfuldt for både min mor og jeg, men det er også indlysende, at tabet her har mere fylde, har mere tekstur i min mors liv. Det er en større tilpasningsproces, hun skal i gang med. Det er et større ændring af hendes verden.
Derfor er det ifølge Allan væsentligt, at vi taler om sorg som noget, der kommer i forskellige intensiteter. Det er ikke noget, der enten er der eller ikke er der. På den måde er et af formålene med Allans teori om sorgens 4 akser at forklare, hvordan vi kan opleve sorg forskelligt.
Hvis vi skal forstå sorgfulde erfaringer, jamen så skal vi flytte fokus fra, hvem vi mister, til hvad vi mistede. Og det er også de her meget komplekse sorgprocesser, hvor det er for eksempel, at det ikke er entydigt godt eller skidt, at du mistede. Altså det kunne for eksempel være sådan noget som, hvis du mister en dybt alkoholiseret forælder, hvor det er, at der kan måske ligefrem være lettelse involveret. Lettelse er en ganske almindelig af sorgens følelser. Det kan være lettelse, fordi at man ikke længere har en, man skal tage sig af. Eller det kan være lettelse, fordi man ikke længere har en i ens liv, der er kilde til svigt. Og igen, hvis man begynder at kigge på, hvad var det, du mistede? Jeg mistede måske muligheden for at forsone mig med min far. Men jeg mistede også en, jeg skulle... Der var konfliktfyldt osv. Så når vi begynder på det her, så begynder vi også at åbne op for, hvor kompleks sorgen er.
Håbet med sorgens 4 akser er ifølge Allan, at vi kan komme lidt tættere på, hvordan vi kan forstå den store mangfoldighed af tab, der kan føre til, at vi mennesker føler sorg. Og hvis vi bliver bedre til at forstå, hvad der er på spil i det enkelte menneske, der oplever sorg, så kan vi måske også blive bedre til at hjælpe mennesker i sorg. Et konkret eksempel på netop det finder vi i noget af Allans tidligere forskning. Allan har tidligere lavet studier, hvor han har interviewet mennesker i sorg. Blandt andet har han interviewet mennesker, der har mistet en forælder som barn eller ung. Her tager han blandt andet fat på noget, som rigtig mange i sorg har oplevet. Noget, som en af interviewpersonerne forklarer sådan her. Den bedste metafor er måske i virkeligheden det at kigge ind i at holde en fest, men lige 2 sekunder være trådt ud i haven og kigge ind på festen. Du ved, der er en masse mennesker, man har relationer til dem alle sammen. Alle har det sjovt, der er liv, men du er trådt udenfor. Du betragter det. Og det er måske i virkeligheden den der observeren og at betragte udenfor, som for mig er den stærkeste beskrivelse af, hvad boblen vil sige. Manden her mistede sin mor, da han var 14 år. Og det han oplevede her, det kalder Allan eksistentiel ensomhed.
I virkeligheden er det forsøg på at nuancere den her forståelse af, at i sorgen der sidder vi og græder og føler utroligt stærkt osv. Og nærmere pege på, at for rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver vi så overvældet, når vi mister til døden. Altså når vi mister noget, der hele vejen binder på hele vores identitet sammen. At det lidt ligesom er at få hævet tættet væk under vores fødder, det fundament, vi troede, og ligesom blive konfronteret lidt med en afgrund på en eller anden måde. Og den måde, vi reagerer på i de situationer, det er simpelthen, at vi bliver blæst lidt tilbage i os selv. Altså vi bliver ligesom trukket, det er som om vi bliver trukket ud af verden og begynder at se det hele lidt på afstand.
Nogen beskriver det også som om, at der er en dyne mellem dem og verden. Eller at de har svært ved at forstå, at busserne kører videre, og at alle andre bare lever deres liv, som om intet var hændt, når det mest forfærdelige, der kunne ske, jo er sket. Men uanset hvad man kalder den tilstand, så er det en meget væsentlig del af sorgen. En form for forsvarsmekanisme. Lidt ligesom når et såret dyr trækker sig tilbage for at slikke sin sorg. Og når vi så har sundet os lidt, kan vi komme ud i verden igen.
Et andet eksempel, jeg lige vil bringe, det er en kvinde, der beskriver, at da hun mistede sin far som lille, så siger hun, at i de meget lange tid bagefter, der husker hun kun fødder, fordi hun kiggede kun nedad, og hun kunne simpelthen ikke kigge op og se voksens ansigter, fordi de følelser var for store. De var for tunge, til hun kunne bære rundt på dem.
Det er egentlig en god forsvarsmekanisme, siger Allan, som beskytter os mod at blive oversvømmet af følelser. Men der kan også ligge et arbejde i at få folk ud af boblen og føle, at de er en del af verden igen.
I langt de fleste tilfælde, så sker det jo helt naturligt af sig selv. Men der er også, når folk har været udsat for multiple eller meget voldsomme tab, det kan særligt være børn, der mister i barndommen og ungdommen, så kan den her tilstand simpelthen sidde fast.
Begrebet eksistentiel ensomhed skal ses i kontrast til to helt almindelige forståelser af ensomhed, nemlig følelsesmæssig ensomhed på den ene side og social ensomhed på den anden side. Det handler ikke om, at man ikke har nogen mennesker omkring sig, eller ikke har en partner, man kan dele sine inderste følelser med. Det handler om, at man simpelthen mister evnen til at forbinde sig til andre mennesker.
Men du føler simpelthen bare ikke, at de kan trænge gennem boblen til dig, og de oplever det måske også det samme, at de ikke rigtig helt kan forbinde sig til dig.
Men det er muligt at genetablere forbindelsen, så andre kan finde vej ind i boblen, eller at den sørgende kan finde vej ud. Her peger Allan på, at det kan være en hjælp at finde sammen med andre i samme situation, f.eks. i en sorggruppe. Det gælder især børn, unge eller unge voksne, som mister, som måske kan have svært ved at finde jævnaldrende, som kan relatere til deres sorg.
Så det at komme ind i en sorggruppe, hvor det er, at hey, de andre har det ligesom mig, her kan jeg begynde at åbne for det, der begynder de at beskrive, at sorgboblen springer. Så er det, at de begynder at føle den her forbindelse af resonans, af kontakt igen, der gør, at de kan begynde den rejse og komme ud af sorgboblen og forbinde sig til verden igen.
Og hvis Allan skal give et råd til dig derude, der har en ven eller en kær, som er i sorg netop nu, så vil det være at byde sig til. Ikke til noget specifikt, men måske bare at være fysisk til stede.
Hvis det er, at de inviterer til en samtale om sorgen og gerne vil tale om den, så skal man gribe den. Men man skal også være klar på at gøre det kortvarigt og forlade samtalen, når de gerne vil forlade den. Nogle har meget stort behov for at tale om det, der skal man bestemt stå til rådighed. Men for mange handler det også bare om, at du er der. Fordi en del af den her tilstand er at være inde i boblen. Jamen den handler om, at du føler en følelse af dødhed. At du føler en følelse af mangel på vibrationer.
Og bare det at være i nærheden af andet liv, det giver dig en følelse af, at du er en del af verden. Fordi du kan mærke livets vibrationer. Derfor plejer Allan at pege på det, han kalder laterale aktiviteter, som en god ting. Når man gør noget ved siden af hinanden. Du kender det måske fra, når du går en tur eller kører bil, at der glider snakken bare lidt nemmere. I stedet for, hvis du står over for et andet menneske i en frontal konfrontation af følelser, og nu skal vi snakke om, hvordan du har det.
Og jeg tror simpelthen, det handler om noget så basalt, som at mærke det animerede, som at mærke livet, som at mærke, at der er noget, der er levende omkring en. Som vi selvfølgelig også allerede mærker, bare det at være alene i et hjem. I det øjeblik, du så sætter en fugl ind i det, eller en hund, eller en kat, et dyr, så er der allerede en følelse af, at der er noget, der er i live i rummet, og man ikke er alene. Det er simpelthen nogle gange så banalt, og så må man arbejde sig op derfra.
Det er egentlig ret smukt, synes jeg. Og banalt, ja, men på en dejlig enkel måde. Bare det at mærke liv hjælper, når man er i sorg. Og det kan være med til at skabe en forbindelse til livet og væk fra tabet. Men hvad med dig, der sidder derude lige nu og selv er i sorg? Dengang jeg mistede min far, følte jeg mig netop meget alene med det. Så hvad gør man selv med den her tunge boble, som nogle gange kan være svær at komme ud af, og som også kan komme meget pludseligt, og lige pludselig være som en gigantisk dråbe af kedelighed, der bare plasker ud over dig, helt uden at du var forberedt på, at den kom.
Ja, altså det synes jeg igen er et svært spørgsmål, fordi det er jo at prøve at løse det uløselige, det er at prøve at give et svar på det umulige, fordi det, der er helt særligt ved døden, det er jo lige præcis, at det, man står i, kan ikke fixes, det kan ikke ændres. Det er bare simpelthen, altså det er jo bare forfærdeligt. Ofte prøver vi, taler vi om sådan noget growth i forbindelse med det, altså, så bliver man særligt tæt på sine værdier osv. Det er der også noget rigtigt over, men der er simpelthen en dimension af sorg, der bare er brutal, og vi mærker denne her intethed. Så en væsentlig ting, både fra den ene og den anden side, både fra den hjælpende og fra den sørgende side, er, men jeg tror, man skal holde op med at prøve at kigge på, hvordan man kan fikse ting, og så skal man nærmere prøve at lide lidt efter, hvad der giver en trøst.
For trøsten, siger Allan, er lige præcis den aflastning fra den tyngde, som man står i. Det kan være alt mellem himmel og jord, men mange finder stor trøst i fællesskaber. Det kan være deciderede sovegrupper, men det kan også være din lokale fodboldklub, en tur på golfbanen, og gå en tur, eller at høre noget musik. Det vigtigste er, at du kommer ud af boblen og mærker livet. Og så er der lige en sidste ting, som Allan mener, kan gøre netop det lettere.
Sorg er en grundlæggende struktur i hele vores liv. Fordi det, der løber gennem hele vores liv, er, at vi ved, at døden er der, og vi ved, at alle de ting, som vi elsker og forpligter os på, de eksisterer under den betingelse, at de forgår. Det er derfor også, at sorg er en svær ting at få greb om, fordi den er på den ene side en helt konkret oplevelse af at miste noget konkret, og på den anden side, så er den jo hele livets struktur og tidslighed. Og i den sammenhæng har jeg jo så talt om sorgen som en form for grundstemning. Vi alle sammen lever alle sammen i sorgens grundstemning, hvilket jo ikke betyder, at vi er i en tilstand af sorg, men at det er noget, vi alle sammen bor i, og som et fælles eksistentielt vilkår. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at holde fast i og være opmærksom på, fordi det er lige præcis det, der gør, at vi aldrig er adskilte, når mennesker oplever en sorgerfaring. Fordi det mennesker, de oplever, når de mister, det er ikke sådan, at det er noget, andre mennesker ikke kan forholde sig til. Hvis vi tager stå i en erkendelse af, hvad vores betingelser er for livet, så kan vi også stå sammen med andre i det aller sværeste. Det er hårdt, og de fleste, de vil gerne undgå det, og derfor så oplever mange mennesker en form for distancering fra omgivelserne, når de står i sorgen. Og det handler jo i høj grad om, at det også minder de andre om, at de selv eksisterer på samme grundvilkår. Men hvis vi træder ind i det, hvis vi tør træde ind i det sammen, så er der også en meget, meget stor lindring at give til andre mennesker.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i den her episode, er Allan Køster. Han er seniorforsker ved det Nationale Sorgcenter og forsker i sorg fra et eksistentielt perspektiv. Altså, hvordan vi oplever sorg. Mit navn er Nanna Elving Hansen.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.